بسم الله الرحمن الرحيم. كوثر سورة براء. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. Пайгамбар сам бетун игилик изгит Аллах таберган. Тот, кто ненависть к тебе питает, отвергнут будет им Всевышним навечно деген. Мына бул Кәүсәр сүрәһе бөтен мөнәсәбәтләргә җавап. Ягъни Пайгамбар сәлләм әле дөньяда булган вакытта ук Пайгамбар сәлләмгә йинни тибәтләр, акыл хөтбәтләр һәм башка-башка төрле-төрле хөлләр әйтелде. Ләкин уларның әйткән анысы кем әйтә икән, уларның ягъни үзеле дәвам итмәй һәм нәселе дәвам итә алмый мына ошо аят кәримә. Кыямат көне хәтле мына ошо аят Аллаһ Таала ошо аятта индергән икән. Әле булай гына булмаса, бәлкем киләчәктә булсак, ана шул инна саниякә һәм бәлкем кемдә кем инна хурлаһа, кемдә кем инна кәмәтә, уның фикрелә, уның акыллә, уның зиһендә, уның нәселлә, уның идеологы дәвам итмәсә, ул үзелгән булса да Аллаһ Таала әйткән мына ошо аят кәримә ана шуларга бит Аллаһ Таала үзе хөкем итүсе.